Радиокафе. С мен Клара Маринова. И следобедната програма на Радио К2, в която ще имаме коментари, анализи, прогнози от политици, общественици, експерти. Първи ми събеседник е Пламен Нунев, народен представител от ГЕРБ. Здравейте, господин Нунев.
Добър ден на радиослушателите на Радио К2 и на Клара Маринова. Долу не сме се чували.
Радвам се, да, да ви чуя. И веднага на най-важния въпрос тази седмица. Три години управление на ГЕРБ.
Веднага в горещото.
Не, освен горещото, три години управление на ГЕРБ.
Разбира се.
И се получиха диаметрално противоположни оценки от опозицията и управниците. Провал, неизпълнени обещания, бедност и полицейщина. Това са определенията на опозицията. Успех, инфраструктурни проекти, фискална стабилност, определенията на ГЕРБ. Защо е това огромно разминаване и къде е истината според вас?
Знаете, че аз винаги съм бил отговорен.
И за това ви питам.
И отговорен и критичен, да, за работата. Първо, в личен план за моята работа като народен представител и областен координатор на политическа партия ГЕРБ в Русе, второ като член на изпълнителната комисия. И моят коментар е в следната посока. Аз мисля, че свършеното, което е до момента за 3 години управление и 5 години от създаване на проекта ГЕРБ, не е малко, но не е достатъчно. Има плюсове, вие ги изброихте преди малко, има и минуси. Да, действително, защото винаги сте ми задавали въпроса, че има хора в тежко, в трудно положение. Да, така е. Но смятам, че правителството предприема необходимите мерки за подпомагане на тази категория социално слаби хора. Защото, разберете ме, няма човек от нас, няма човек от управляващите, който да не иска, който да не желае хората да получават и по-високи заплати, и по-високи пенсии. Но тук вече стои въпросът и проблема как и какви са финансовите възможности на държавата. И тук искам да отворя една скоба и предполагам, че се съгласите с мен, че никога в политиката не е имало някакви ясни критерии, кое е свършена работа. Защото винаги едно нещо, което се вижда, например, от нас, управляващите, че е добре свършено и че е правилно и че е в интерес на хората, от нашите политически опоненти, аз сега ги наричам опозицията, те не ги одобряват. И ние категорично аз приемам на тази позиция. Но тук искам да кажа, че за 3 години видно е, че наблюдава една устойчивост, да го кажем, тенденция за нарастване на средната заплата на хората. И давам един пример. За първото тримесечие на 2012 година е била 731 лева, като я сравним в същия период на 2009 година, мисля, че между 25 и 30% е увеличението. По отношение на минималната заплата на хората, имаме също едно увеличение с повече от 20%. И към настоящия момент знаем, че от началото на месец май 290 лева. Обаче в същото време проблемът с безработицата всички виждаме, че остава. Тоест, ние не сме успели да увеличим нивата на заетост. Но аз съм убеден, че според разчетите, които са заложени и са планирани до края на годината, делът на хората без работа определено ще намалее в резултат на активната политика, която се прави от Министерството на труда и социалната политика по отношение на пазара на труда. Не всички сме наясно да не ги изброяваме множеството програми, по които работи това министерство. И тук да отбележа с това, което започнах, че ние не сме безгрешни.
Да.
Първо, защото сме нова политическа партия, която управлява за първи път. Второ, аз изключително много се дразня, когато слушам за обещания. Ние имаме програма и се стремим да я изпълняваме. Аз, например, на моите избиратели казвам, Аз никога не съм ви обещал, но аз ще работя да се случи определен проблем, който е стои пред съответната община, пред съответния регион. И ви давам един пример. Сега в събота, по един проект, в едно село от 3000 души, село Пиргово се казва, област Русе, община Иваново. 20 години хората чакат да се направи един малък културен център. За 2 години направихме проект и оне ден направихме първата копка. Да, на един етаж малко е за финансовите средства 1 милион, но хората ще имат един културен център и всички се радват. За това, че се иска изключително време. Аз ви казвам за един малък проект, колко е времето за реализация? 2 години в едно малко населено място в една община. Така че аз мисля, че трябва да бъдем добре настроени към хората, към всички, които ни критикуват. Защото на мен определено и на моите колеги всичко това не действа и дисциплиниращо.
Да.
И ни дава възможност бързо да отстраняваме нашите грешки, нашите пропуски, които сме ги допускали. Затова казвам, и ако не сте съгласни с това, което казах, вие ще кажете.
Ама знаете ли, вие сте един от малкото, който не се ядосва и не се сърди, когато ви критикуваме. Една голяма част от вашите колеги обаче хич не приемат критиката. Но както и да е, вие не отговаряте за останалите. Безспорно, всяка друга власт на края на третата си година рязко намаляваше доверието, докато при ГЕРБ това става много по-бавно, много по-плавно. Разбира се, има отстъпление от това, което спечелихте 2009 година. Например, тогава ви подкрепяха 45%, сега са около 24%. Пак сте първа политическа сила.
Вижте, прекъсвам ви. Днеска ще последното, което излезе на НЧОМ, 26,5%. Средно ни трите години от управлението ще държим 30-30 няколко процента. А е нормално. Аз казах причините какви.
Не, аз искам да ви попитам нещо друго. Не, да, какви слушам. Са причините? Причините е ясно. По всяко управление носи незгоди за политическата сила, която носи отговорността. Какви са възможните ходове на ГЕРБ от тук нататък, за да запази възможността да спечели изборите след година?
Ами вижте, първо, което го казвам и което аз го практикувам и мисля, че съм пример за част от колегите си, изключително много работа, изключително много действие, за да бъдат реализирани и то успешно всички проекти, които са заложени от началото на мандата във всяка една област, всяка една община, във всяко едно малко населено место. Защото реално свършените неща се връждат от хората. Ето, предстои ни на нас в Русе да откриваме чисто нова сграда на административен съд. Няма по-добра от нея в България. Предстои ни да откриваме и са готови нов лекоатлетически комплекс, модерна лекоатлетическа писта. Да ни изброявам нещата, които са реалност и те ще бъдат нашия барометър, за да можем ние във втория мандат, в който аз съм убеден, че ще го имаме, да си довършим нещата.
Разбира се, има една година до изборите. Не се знае точно как ще се развият събитията. Сега вие сте първа политическа сила. Но така както изглеждат нещата, едва ли ще можете да съставите сами правителство. Започнахте ли да мислите по въпроса с кого бихте могли да управлявате през втория си мандат?
Не. Ние мислим как да си изпълним нашите ангажименти към хората, това, което казах аз преди малко. Аз смятам, че изключително рано започваме в някаква предизборна обстановка да живеем. Смятам, че това не са много реални неща, които трябва да ги правим. Защото и премиера на конференцията на МГР каза, че пред нас имаме да свършим няколко важни неща в Народното събрание. Едното е промените, които трябва да бъдат в изборния закон, в изборния кодекс, които да гарантират едни 100% демократични избори, и второто нещо, което е, трябва да бъде избран един нов състав на Висшия съдебен съвет, и то максимално и прозрачно и публично, и то при състав който да се ползва с 100% доверие. Защото действително тези хора ще избират новия главен прокурор. Затова и от политическа партия ГЕРБ се готвят предложение за промени в наказателния кодекс, в изборния кодекс.
Ако промените в изборния кодекс, ще ви прекъсна, промените в изборния кодекс са много и всяка парламентарна група, всяка партия предлага своите промени. Защо сте толкова неотстъпчиви към някои, бих казала, твърде разумни промени, които предлагат други политически сили?
Аз не мога да кажа, че сме неотстъпчиви.
Веднага ви давам пример. БСП предлагат машинно броене. Предлагат връщане на интегрираната бюлетина. Това са все разумни предложения. Защо не ги приемат?
Интернет, електронното гласуване не е ли...
Ама вие казвате, че нито интернет гласуване, нито машинно признавате.
Не казваме такова нещо. Ето в едно от предложенията, което ние предлагаме, да. Това е експериментално интернет гласуване.
Така, експериментално, но не за всички, а за няколко секции.
Нали, знаете, вижте, има корифеи и капацитети в тази сфера, един от които е професор Константинов, който казва, че не може от раз, трябва да има експеримент да се направи. Не може от раз да го включим това нещо, но ние го вкарваме като предложение за промяна в избирателния кодекс. И още ред неща, които мисля, че в друг разговор с вас може конкретно да ги...
Добре. Да продължим с общите въпроси. Горивата се добавиха към електро- и топлинната енергия, към водата и газта и драстичния скок на цените им. Какво се случва у нас, господин Нунев? Впрочем, разговарям с Пламен Нунев, народен представител от ГЕРБ. Ценовият ръст на енергоисточниците последвам веднага и от вторични шокове на стоки и услуги. Как ще се справим с новия ценови шок? Вие се срещате с вашите избиратели и те непременно ви задават този въпрос, според мен.
Разбира се, всяка събота, неделя и понеделник аз съм в избирателния район. Имам разговори с хората точно по тази тема. Преди няколко дни, нали, се кача малко и цената на горивата, но съвсем логично е, нали, да се види откъде може да е тази причина. Виждаме и повишение на петрола, който го имаме. Така че като цяло установката и с увеличението на цената на тока, това, което ви казахте, горивата, водата, имаме растеж нагоре, но аз мисля, че не е необходимо сега да обяснявам това, което и се случи с увеличението на цените на тока. Председател на Държавната комисия за енергийно регулиране обяви в парламента това 13% увеличение. Аз искам да кажа тук и за причините. Мисля, че така, преди няколко дни сме свидетели, когато министърът на економиката и енергетиката е Турин Маделян Добрев на една пресконференция така изнесе по личното пространство договорите на Марица Исток за 1 и 3, които са подписани през 2001 година от правителството на Иван Костов, само 4 дни преди парламентарните избори, в които има една финансова методика, по която се изчислява цената на тока. Тези договори, искам вашите слушатели много добре да слушат, за 15 години, но влизат в сила от момента, в който започват да работят централите. Централите, кога започват да работят? Края на 2011 година. Тоест, още 15 години до 2027 година държавата ще плаща над 100 лева за мегаватт част електроенергия от Марица Исток. С това, още веднъж казвам, аз не искам по никакъв начин да се оправдавам. Тук искам да върна една тема за почтенността, за честността в говоренето. Защото няма начин за неща, които са случили преди толкова години и които сега става реалност, ние да търпим негативите. Защото тия три качества на определен политик означават изграждане на доверие и близост до хората. И ако ги нямаме, няма как да има доверие до хората, няма как да се вярваме. Така че...
Знаете ли, вие сте прав и за доверието, и за отговорността на политиците, и за всичко останало. Обаче, не смятате ли, че след 3 години управление вече доста фалшиво звучи оправданието с бивши управляващи? 3 години имахте възможност... 3 години имахте възможност да промените една голяма част. Аз лично се засегнах много от някакви писания тези дни, колко калпов бил закона за радио и телевизия. Ми като е калпов, защо не го променихте в тези 3 години? Защо не го промениха в 20-те години? Такъв какъвто на времето съм го предложил аз, такъв и до ден днешен.
Да,
и ми е много смешно, като почна да се оправдават политици с бивши политици. Не мислите ли, че това не е нормално? Да. Слушам ви,
значи, да. Вие се опитва в това нещо. Тук мога да отговоря по този начин, че ето за коментарите, които са закона за печата.
Така?
Аз мисля, че и той в публичното пространство е изведено. Премиер е помолил фондация Конрад Аденауер и Ханс Сайдел, така ли, две от най-големите фондации,
да
се обединят и да се опитат да ни подготвят и представят един проект за закон за печата, за да може ние като управляващи за пореден път да нямаме участие във всичко това.
Да.
Защото пак ще следват поредните критики. И мисля, че предложението за този акт към настоящия момент е все още на ниво сондаже.
Да.
В парламентарната група на ГЕРБ не е разглеждан този казус, но с това ще стане, смятам, че в най-скоро време. Защото един такъв закон би гарантирал плурализъм, според мен. И демократичните текстове, които съм убеден, че ги има в този закон, той трябва да... че този закон за печата трябва да бъде адаптиран и да оставя, да поставя така печата в някакъв вид регулация. Но да се надяваме, че под него трябва да има много широко обществено обсъждане, за да не получаваме критики, както по определени закони, които знаете, че ние се вслушахме в мнението на хората, в мнението на неправителствени организации. И знаете какво се случи с ГМО-то, знаете какво се случи с шистовия газ. Това означава, че действително сме демократично настроени и мислещи. Аз така виждам нещата. Но аз да попитам, когато говорим този закон за печата, аз като един член на временната комисия Хохегер, която е.
Да.
Защо не се извежда нищо в публичното пространство за тази комисия? Ето, преди седмица удължихме срока. Ни вопъл, ни стон, никъде в медиите. А бъдете убедена, че там ще излязат действително потресаващи неща. Може би на никого не му е удобно, може би на никого не му си харесва това нещо. Но аз считам, че ето с последния доклад, който е на АДФИ, какви неща има констатирани там. Няма как да има избор на определена компания, медийна, без да е проведена процедура за възлагане на обществото. Така че аз ми моля в един последващ разговор, ако вие имате желание, специално искам да говорим за комисията по Хохегер, която вашите слушатели така да са... Аз да ги запозная с много факти.
Разбирам.
Казвам, че те ще станат реалност в следващите месеци.
Да. Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря.
Пламен Нунев, народен представител от ГЕРБ.